Tie derīguma termiņi slēgtiem flakoniem AstraZeneca ir pietiekami ilgi, tā kā te nekādām problēmām nevajadzētu būt, tā kā par to nevajag bažīties. Savukārt, vienīgais, kas varētu būt aizgājis postā, ir, ja ir bijuši pirmdien dienas beigās atvērti, neizlietoti flakoni. Ja, tad viena atvērtā flakonā maksimums 10 devas, ja tas nav bijis izlietots, tad divu dienu laikā, diemžēl, šī vakcīna vairs nav lietojama. Tad vienīgais, kas varētu būt aizgājis postā, kas ir bijis jānoraksta, ja atbilstoši tam, kā ar zālēm un vakcīnām ir jārīkojas, varētu būt tie nedaudzie flakoni, es domāju, kopumā ļoti, ļoti neliels skaits, kas nav bijis izlietotas pirmdienas vakar.